Ostiralai para Euskarriko aktualitateari, bueno, ba, begirada bat edo modu sakonagoan hausnartzeko tarta hartzen dugun eguna, eta horretarako, bueno, ba, bi kazetari ditu gurekin, ohiko bi kolaboratzaile, Aitor Renteria eta Vicente Breñón, egunon bioi?
Bai, egunon.
Bueno, azteko eta ben, argita garbi, notizia aurreko astean ezagutu genuena, Baionako Unibertsitatean ikusial izan zen argazkia, 500 eragile baino gehiagok, bueno, ba, Euskal Lurralde Elkargoaren proiektua gauza dadin eskaera luzatu zioten ba, jendartari, dokumentu bat ere sinatu zuten, mobilizazioak iragarri dira. Bueno, egia esan, zeresan handia eman duen argazkia da, Baionako Unibertsitatean ikusi genuena, zer nolako pixua du, zer nolako garrantzia du lehengo asteburuko notizia hori, bertan ikusi zen argazkia, Baionakoa, Aitorre, Vicente, zer garrantzia ematei duzu zuek?
Bo, niretako aspalditik hasi den mugimendu bat bada, beti abiatzen gara oinarri batetik, Ipar Euskal Herria ez da existitzen, abertzale buruetan ez bada, ez du neolako aitortzarik, eta hori izan da din arlo instituzionalean, edo izan da din euskararen arloan, edo eta horrek hainbat ondorio ditu, hainbat arlo eragiten ditu. Orduan, aldarrikapen historiko bati erantzuteko, ba, nola baiteko erakundetzea, edo ezagutza, edo aitorpena eskatzen da, ez? Garaian departamentuaren azena, orain Lurralde Elkargoarena, eta hor garrantzia duena da hori lortzea, ez? Gutxieneko ezagutza edo aitormen politiko bat, instituzional bat, ez? Hor aspaldian ere gertatzen ari den bezala, hautetxien kontseiluaren eta garapen kontseiluaren erabakiaren ondotik ikusten duguna argazki sendo bat 500 parlamentari hautetxi edo eragile biltzen dituena, eta nolabait gazi gozoa izrelatzen duena, ez? Agendak hola argitzen du, maiatzean gaude, martxoan edo behar zuten gobernutik desentralizazio lege horren enundik norakoaren lehen atala edo plazaratu, eta hor Parisetik heldu zaukun erantzuna betikoa da. Ipar Euskal Herriak ez du ezagutzarik ukanen legean, ez du Lurralde Elkargorik ukanen. Orduan, horren aintzinean, ba, alde batetik agertzen dira hautetxita eragileak, eta argi dagona da egiazko protagonista, aldaketaren protagonista gizartea izan behar dela. Horregatik da funtzeskoa ekainaren bateko manifestazio hori, horre ere izan ziren zalantzak, sozialista batzuk, bizik zaila baita gobernuan egoitea eta karrikara ateratzea manifestazio egitera. Nahiago zuten zerbait light egitea, ez, hau da, beti bezala da, harina edo jasangarria eta elgarretaratzea egin nahi zuten. Horrek suposatuko luke funtsak entzea, gizarteari protagonismoak entzea, eta honek etorkizuna baldin badu proiektu bezala, ba, karrikara ateratzea da eta gizarteak partekatzea gogoeta hori, ez? Ba, lehenbiziko irakurketa hori litzateke.
Vicente, gazi gozoa zuretzat ere argaziak utzitako zaporea?
Ba, gazi gozoa ez dakit, alde batetik egia da jakina dela, aintzinetik badakigu mugimendu horren eta indarra, bestaldetik beti naiz eta sorpresarik ez izan, beti ahitzen da argazkia ikustea, ez argazki famoso hori nun ikusten diren 500 horiek Baionako anfiteatro batean, orduan hor da gizartearen uniko laurboi eta marra dudarik gabe, hor ikusten da bai politiko, bai indar sozial eta ekonomikoak hor eta kulturalak hor bilduak direla, eta gehiago pixka bat ahitzenena edo sorpresa sortzen duena da permanentzia aipatu du aiturrek departamendua. Egia da horrelako mugimendurik janik ikusiak izan direla, deiadarra bezalakoak adibidez, Baionako karriketan ikusiak izan ziren hautetxe horiek desfilatzen gizartearen aintzinean, ez zuen gauzan dirik luzatu. Baina, fruga bat da proiektuen kontra direnentzat eta estadoarentzat bederen, mugimendu hori gelditzen dela, iraunkorra dela eta luzarako doaika. Ez dela gelditzen. Segurazki, hortan egin du parioa diendainitzek eta estadoak ba, azken finean diendeak amore emanen zuela, ez? Horako bliketa handi bat izango dela, esperantza handi bat, eta behin ikusita ez dela gauzan dirik aldatzeko, estadoa ez dela mugitzen, diendeak amore emango zuela, eta beste gauza batetara pastuko zera, orduan entzuten ziren kontra zirenak, hori naiz Max Brisson batek adibidez esplikatzen zuen, baina eni neok ez daut sekunan ipatzen Euskal Departamentu bat, ez da diendeen preokupazioneetan, diendearen kezka da langabezia, edo seguritatea, edo untsa izaitea, baina hori bai aipatzen nautate, baina Euskal Departamentu neok ez du aipatzen, eta seguraski diendeen artean entzuten barin badira aldarrikapenak eta preokupazioneak, seguraski ez da, edo bekan agertzen da Euskal instituzione bat, baina hor da, beti dienda initzen kezketan, eta horrek frogatzen du estaduari, beraz, geldituko dira luzarako, horrek sorrarazten du kezka bat, zeren gizartearen zat, estaduak froga emaiten duera, tematzen dela, ez dakiera arazo bat konpontzen, eta ez duera argumenturik horren kontra zen, aipatu dut orduan duera ogoi bat urte Brissonek emaiten zituen argumentuak, hoi ez du gehiago neok aipatzen, ez da angeruko hau zapezak ere, irakurri dut bere azken entrevista eta aipatzen du berak nahiago zuela landesetako egualdarekin bildu eta hola, baina ez dute gehiago argumento funtsezkoak emaiten, gibereko lana egiten dute, hori bai, baina ez dute esplikazionerik emaiteko zendako nahi duten proiektu honen kontra direra, ez dute ez da ere aintzinan emaiten errepublikako batasunan. Gero, kasu egin behar da, bai esperantzako jada, baina jende hainitz hor da erranez zendako hor dira, frantxez errepublikanoak direla eta untsas nintzen dira errepublika untan, eta jendako bukaera bat da, beste bat zuentzat, euskal kolektibitatea haste bat da. Orduan, sortuko erarik, seren, berarik, zeren segur askien zinamenduak izanen direra, ez dira, ez da sorpresarik izan beharko, segur aski, denbora batentzat, hortan geldituko dira, seren mugimendua.
Aizue, eta prentxorrekoan, bosteunen manifestu aurkeztu zen egunean, bertan zen Frerik Espainiak, Peseko Zetan senataria, eta esan zuen, bueno, Lebrantxuren edo Parixen erantzuna, ez dela espiro den erantzuna izango. Bestelako erantzun bat izango dela. Ze irakurketa ite duzue? Bueno, Espainiakek zerbait jakingo duelako noski.
Espainiakek zalantzari gabe, badaki zer gertatuko den. Hor, kontua da, ari delarik mugimendu bat Parisera begira, jadanik berak ez dago kiolarik, ematen du Pariseko erantzuna, Parisek prez duena, hau da, argi erraiten du, Lebransu jadanik ez da egin zerbaitengatik, eta erraiten diguna, bo, ez duzue ukanen Euskal Herriaren aipamenik hor lege proiektuan, ez, ondoko deklinabideetan. Baina zeait etorriko da Euskal Herriaren aipamena agertuko da nunbaitetik edo ateka bat itziko da utzu dugu zabalik, ez? Niko goratzen dut, mitegan pasatu zelarik larogeita batean eta promesa egin zuelarik Euskal Departamentua sortuko zuela, geroztik Pegi Anderea horri bilitzen pixkat Espainiak gaur egun egiten ari den funtzioan, eta nolabait PEI egitura olako gauza bitxi bat asmatu zuen, eta horri esker gaur egun dabiltzane egitura xume eta uzkorrak, ez? Espainiakek beste zeait gehitu zuen, eta erran zuen, zeibait etorriko da, eta ongi arrezazue. Horda, niretako hor dator partea, ez? Ongi arrezazue, ni konparatzen dut, pixkat egoera batean, 700 presorekin, bat ateratzen da, eta nolabait hori bat ateratzea konponbiderako urrats txiki bat da, eta ongi etorria, baina ez du afera konpontzen. Espainiakek berak nahi ala ez nahi, badaki, gizarte oso batek hautetxien espektro zabalak eskatzen duelarik Euskal Herriaren aitorpena, hor gatazka bat etorreko dela. Eta gatazka hori ez da alderdi bat edo erakunde bat ezakin horren kontra. Ez, hau da, Ipar Euskal Herriak argita garbi eskatzen dio Parisi aitortza instituzionala. Eta ez baldin badu, sortzen ari dena da Parisek, eragiten duena da Euskal Herrian sortzea mugimendu bat. Euskal Herritik Euskal Herrira. Eta ororen buru eragingo duena da gatazka askoz ere indartsuago bat estatuarekin. Gatazka politikoa, biztan dena, baina funtzean horako enfrentamentu argi bat bien artean. Eta lehen Bixenteke erran duena, batzuentzat bukaera da, beste batzuentzat astapena. Arki dago, estatuak bidea bultaten baldin badu, nahiz eta batzuentzat zabaia izan lurralde elkargoa, Parisek egoera hori baldin badu, gizartean eraginen du Pariseko, Parisen ukazioak, Parisen ezetzak. Eta nahi, edo ez nahi, eragile horiek, zerbaiten abia puntua izanen da, eta nola baite, mespratxuz jantzitako erabaki baten ondotik aldarria askoz ere urrunago eramanen duena. Eta ikusita, Euskal Herrian, sortzen ari den giro politikoa, nik uste dut, Parisek nola baite arnaza emanen diola mugimendua bertzaleari.
Bixente, zerbait gehitu nahi zenun, horre Espainiak nahi patuet eta zuk ere itzarten zenurako, zekite...
Ba, eni ginatzen nauen apxia bat da, Espainiakek nimentukotz ez duera fitxik jugatu ez. Guai arte ikusia izan dena, pizua dutenak, Pariseko belarria dutenak, dira Labazé, Emanueli, eta horiek lortu dute adibidez Baionako diputatuaren itzurikatzea, ez da gehiago agertzen nion, horako aldarikia penetan, giberera eman du, gibereko uxatsak, eta horiek zira sekuran biztan dena argiki publikoki agertzen, ez dute asumitzen egiten dutenak, bainan horiek dira, beren pizu guzia pizatzen dutena Parisen ondotik, gauzak frenatzeko orduan mementukoz, horiek dute partida irabazi eta guai arte Espainiakek erranduena, plazaratu duena eta sinestarazi duena ez da gauzatu orduan gelditzekoa da ikustea. Nik ez dagi nola interpretatu ikusiko du, nola interpretatugu eta ikusiko dugu bat ez ere zer den aterako, jakin behar da. Orduan lako eta marra markada hortan PI egitura hori aterazearik untsa hartua izan zen Ipar aldean, lehen ezagupen bat zen eta saldua izan zen lehen urratx bat bezala joks dina zen Ipar aldera onartu zen abertzarekin biltzea eta orduan kriston berria izan zen joiniz delegazione bat EMA, EBE eta EA orduan bildu zen Baionako subprefeturan abertzaren ordezkariekin eta Pierre Joks barne ministroa eta aintzinamendu bat bezala hartua izan zen eta geroztik sortu zen garapen kontseilua, utetxien kontseilua eta egitura guzi horiek eta egia da prozesu bat abiatu zuen lehen urratx hori, gero sortu zen Euskal Kultura Kundea eta sortu zen ere berantago Euskara ofizio publikoa. Ikusi beharko da proposatuko duena, baina aitorrek untsa horretaratzi duen bezala, diendeak nahi duena da ezagutua izatea. Ezagutua zeren hemen Euskaldunik ez da eta Euskalijirik ez da ez eta Ipar Euskalijirik ere.
Aizu ez dakito, honi zenbateko garantzia ematen dio zuen, baina hortxe ere badago Euskal Herriko lurralde koordinazioak eginduen lurralde kolektibitate proiektua, hor daude hautetxin kontseilua, ez, garapen kontseilua, biltzarra batera. Noizbait luzatu alzaio Parisi, hain proposamen zehatzik, eskumen zehatzak ere jartzen direlako, proiektu nahiko garatua delako, xetasun askorekin eta bar, ze iritzi duzu, baren orokorren ari garelako izketan, lurralde kolektibitateari buruz, bai edo ez, akaso ez da garantzitsuena, baina proiektuari berari buruz, zer esango zenukete?
Horako proiekturik janik izan du, Parisek, Pays Basque 2010 izan deharik, beste bat izan da Pays Basque 2010, denak eta beste initzere izan dira, denak ukan ditu Parisek, batzutan urratxak egin ditu, onartu ditu proposamen batzuk, sekuran ez egiturari buruz ziren proposamenak. Orduan Parisek ere baditu bere zerbitzuak, segurazki proposamenak egiten dituztenak, ez du ez daki egiten ahal.
Nuke, badirela elementu batzuk oinarrizkoak, biltzen direna proposamenean, eta Parisen ezetzak zer konponduko du? Euskararen egoera eta ofizialtasuneza, hautetxiek proposatzen dutelarik hautezkunde sistema zuzena Parisen ezak konponduko du demokrazia defizita, tokiko fiskalitatea eskatzen delarik Parisek zer eginen du, hau ba, nahi edo ez nahi Parisen ezetzak larritasun handia dauka, eta eginen duena da eragin gero eta gehiago ba, Euskal Herria, Frantzia gatazka edo behintzat tentsio hori irudikatu.
Bueno, eta orduan, orain, behin Baionako Unibertsitateko agerraldiaren ostean, Aitor, ustezuk lehen interbentzioa aipatzen zenuela, ez? Begirada guztiak edo urrengo urratsa aldarrikapen honi dagokionean behintzat, zera, ekaineko manifestazioa Baionan, hain zuzen, atzo bertan ustez kazetan egin da kontrabistazioa batean, Martin Bizautak ere, bueno, baterako kideak ere esaten zuen, ez? Ekainaren bateko manifestazioa luparekin begiratua izanen dela Parisen, ea zenbat jende dagoen, zer indarrarekin egiten den aldarri eta abar.
Bai, eta nik luparekin ere begiratzen dut Frantziako komunikabideen jarrera, ez? Hau da, Euskal Herrian badelarik olako arazo bat, olako mugimendu bat, edo aldarrikapen zabal bat, Paris, edo Frantziako komunikabideetan normalki isiltasuna izaten da Euskal Herriarekiko tratamentua, ez? Orduan, telebista publikoetan ez dugu ikusiko gizartean dagoen eztabaida zabala hori, eta nolabait komunikabide ba, bakan batzuk izanen dira auspoa edo behintzat hitza emango dietena, ez? Orduan, argi dagona da mobilizazioa baldin bada bidea, gizarteak berak atxeman eta asmatu beharko dituela bideak, ez? Hor, nolabait enfrentamentua egiazkoa sakonekoa oinarrizkoa delako, eta ez dago beste biderik, hautetxiek eskatzen aldutena nahi dutena, gizarteak ezpadu egiazki planto egiten edo egiazki arran guk ez dugu onartzen ukoa, hola iraunen du. Eta nietako egin den parioa hori da, ez? Partekatzen den konklusio bat, proposamen bat, herrira eramatea eta herriz herri auzo-auzo hori defenditzea, baina gizarte mailan, etxeetatik, familietatik.
Bueno, mentxe, ikuste dudanez, lurralde kolektibitatearen aldeko, bueno, zera, egueporrian, ekainaren bateko manifestazioago, eta agerantzen ez aurrikusten da, ez, ekaina bukaeran beste prentxorekoat, Parisen bertan, Pariseraino joango litzateke, kasunetan Euskarriko ordezkariak Pariseraino joango litzateke prentxoreko hori eskaintza. Vicente, mobilizazioa garrantzitsua beraz, Aitorrek esaten zuena.
Ba, biztana dudarik gabe, frugatu behar da, beti egiten da, gizartea, mementu batean frugatu behar da, gizartea bai ordera eta mobilizatzen dira. Lortua izan zen beste aldietan, ez zuen gauzan dirik aldatu, eta hortan parioa egiten du ere segurazki estatuak, egen ez bo, jende atituko da, ikusiko du ez duela gauzan dirik aldarazten, eta zer mobilizatuko. Orduan hori bai urbiletik begiratuko du. Begiratuko du ere zeren eztabaidatzen ari da beraz deszentralizazio legea eta bere ondorioa izaiten ahaldu. Egia da, Aitorrek aipatzen zuen Frantzia mailako tratamendua guti tratatua izanen da, zen jendeak ez du ulertzen, hasteko ez du ulertzen, eta Parisen diren berriketariek ez dute ulertzen, askira ikuste adibidez Alsaziari buruz izan den eztabaida eta erreferenduma, guk hemen Euskal Herritik segitu dugu pixka bat, interesa baitugu, neok ez du fitxik egan kampaini buruz, eta ezetza reforma honi, ezetza nagusitu balin bada, sorpresa izan da toki guzietan Altsazian salbu, zeren iek segitu zuten kampaina eta ez tabaidak, eta ikusi zuten nundik joiten zen haizea. Itzultzeko gaiari beraz bai importanta izanen da apoiatzeko edo sustengatzeko pisua emaiteko hautetxiek eginen duten mugimendu eri, eta urbiletik begiratua izanen da zeren emanen du horako giro bat, horako gibereko estena taula bat eldu diren hauteskundeen zat zinez pisua izanen da batzuek parioa eginen dutera hori gertatzen dira udainzin eta uda pastuko dira eta denek arantziko dute, zego aski gero ekainatik aintzina aldarkiapen jodiek pixka bat estaliko dira, baina dudarik gabe mobilizazioa importanta eta baikorra izan marin bada ekainean, berriz piztuko da irailean eta irailetik aintzina, jogeldu dira Europarako eta Herriko bozak eta hemen Euskal Herrian problematika hori beti kampainaren giberean edo kampainaren bihotzean izan da.
Aizue, bukatzeko, minutu bat besterik ez da falta, rirra pasazegu iden bora. Aste burua gira, proposenen bat baduzue? Aitor, zuk, baduzu zerbait?
Bai, po, igande honetan armendaritzen jokatuko baita aurkantu txapelketa, hori da proposamen bat, eta bertzea, ba, Baionari begira, bertzen izanen baita dantzari txiki, eta hor dantzari saldoa, iparraldeko dantzari saldoa bilduko duen ekimena, beraz, bi puntatan, baina bi proposamen interesgarri.
Interesgarri, eta zu, Vicente?
Bara, sarnegu eguna momentu enten berean iragaiten adirena turri bazterrean, anzten da, pixka bat, ipar aldeko bigarren kultura hori, baina hemen dago, kaskoin kultura hori, eta berezia gainera bereko aturri kaskoinaren espazioan, hor tokiko kultura hori zinez berezia da. Parada pixkat begi bat ukaiteko hor zer egiten den bardoze, gizune, xamatze, eskualde eksotiko ontan guretako hainitzetan. Beraz bada konzertu bat, badia beste animazioan hainitz bainan nagusia izan da, beraz biak larun batean konzertu hori bardozen amaia juzte ikuz bada sutik taldea ere, baina badira kaskoinetik elduak gula mazka dibidez edo lako taldeak.
Bueno, ba horiek proposamenak, segundu batzuk izeko beratzeetarako, Vicente Aitor, mi esker, datorren astera arte.
Bai, ikusi.
Ondo pasaste burua.